Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Šperkařka Olga Vondráková je naším dnešním hostem. Olgo, díky za váš čas. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já začnu hned tou vaší původní profesí, kterou jsem zmiňoval, protože jste vědkyně, zkoumala jste lišejníky, nebo původně byla jste. Co vás vedlo k tomu, že jste tu vědeckou dráhu opustila a začala jste se věnovat právě výrobě šperků?
Já to vlastně nevnímám jako úplně opouštění vědy. Spíš je přirozené pokračování, ale v jiném oboru. Na tu dobu mého rozhodnutí byly různé životní podmínky. Pochopila jsem, že prostě nemůžu skloubit všechny ty zodpovědnosti, které tedy jsem měla, a proto preferovala tu tvůrčí formu vědy.
Tvůrčí forma vědy, to zní docela zajímavě. Když jsem zmínil ten výzkum lišejníků, vy jste s ním slavila úspěch už tedy ve vaší rodné vlasti, pocházíte z Ruska. Je pravda, že ty lišejníky jsou takovým skvělým indikátorem znečištění životního prostředí? Lépe řečeno, že nám dobře ukazují, jak kvalitní ovzduší je to, ve kterém žijeme.
Ano, je to pravda. Lišejníky jsou velmi citlivé ke kvalitě ovzduše a dlouhodobě se používány jako indikátory znečištění toho prostředí. Ale já jsem vlastně byla zastankyně opozici této metody, že nejde je používat všude a bez nějakého pochopení těch ostatních věcí, nejde na každý les, na každou bylinku a tak dále to používat jednou metodu. U toho musí být velmi přísné podmínky. Ale takové metody existuje.
Ty lišejníky se ve vaší tvorbě objevují dodnes. Je to pravda? Dokonce i na vašem uchu posluchači, ti, kteří tedy sledují naši webkameru, tak to možná vidí, že máte vlastně vyrobené náušnice částečně z lišejníků.
Ano, je to tak. Samozřejmě při svých prvních pokusech pokovování snažila jsem použít i ty lišejníky. Myslela, že to půjde rychle, ale to bylo právě to, co mě zabrzdilo, a teďka považuji ty lišejníky za ty nejsložitější věci v tom pokovování. Ale stále mě fascinuje jejich krása, křehkost, ta prostě unikátní struktura, a musím říct, že u mých klientů výrobky s lišejníkami jsou velmi žádané.
Prozradila byste posluchačům, nebo spíš posluchačkám, kam třeba chodit na lišejníky?
Na lišejníky zajděte do jakéhokoliv starého lesu. V těch mladých oni tam ještě nejsou, nezrodili se, ale v těch starých parkách nebo v větších nějakých přírodních masivech oni tam jsou. A vlastně jsou i druzy lišejníků, které naopak rádi znečištěné prostředí, a vy jich objevíte ve městě na nějakých povrchech, například na střechách. To myslím, že viděl každý.
Chtěl jsem se na to právě taky zeptat a slibuji, že už lišejníky opustíme, nebo možná prozatím, ale není to tedy tak, že když jdu do lesa, kde jsou stromy porostlé lišejníky, tak to znamená, že zrovna v tom lese daném je kvalitní ovzduší? Nebo dá se to tak říct?
Ne, ono přesně určuje, jaký druzy těch lišejníkov tam budou. Takže můžou být tam klidně i ty, které naopak radí ty nějaké znečištění, nebo je to prostě starý strom, jo, který už napaden, řekněme to tak, těmi lišejníky, ale rozhodně takhle jednoznačně říct nejde.
Sledujete stále třeba alespoň zpovzdálí ten váš bývalý přírodovědný obor, nebo už je to u vás, ve vašem případě už je to prostě úplně uzavřená kapitola?
Já to sleduji a spíš vnitř mám takovou radost, že už tam nejsem a upustila to včas, protože jestli vnímat samotnou vědu jako lichenologie, za ty roky hodněkrát ta systematika a ty různé nomenklatury byly předělané, mnohokrát stali složitější a míň pochopitelné, že spoustu věcí neřeší se jako dřív, tam černé, bílé, jo, takovou metodou, ale v rovině molekulární a morfologicky to může odpovídat prostě čemukoliv. Takže je to dopravdy o mnohým složitější a jestli brát samotný systém ten vědecký, tak je to za stejný plat.
Tak to je zajímavá věc. Každopádně teď se dostáváme konečně už k tomu šperkaření. Zajímala jste se o šperky a o jejich výrobu třeba už během toho vašeho předchozího vědeckého působení?
Upřímně řeknu, že ne. Dokonce jsem nikdy i nenosila šperky a stále jich přednostně vnímám jako umělecké dílo, než nějakou ozdobu.
A co vás tedy přimělo k tomu, že jste se pustila do tohoto oboru?
No především moje tvůrčí, ta žilka, která pořád potřebovala nějakou tu realizaci. A pak už jsem zmínila moje ta životní situace. A když jsem přišla na tuto metodu, vyzkoušela ji a měla tady v České republice obrovský úspěch, ty moje první kroky byly zaznamenány prostě všude a měla jsem frontu lidí, kteří se chtěli naučit této metodě. Takže od té doby jsem rozhodla, že ano, budu se tomu věnovat. Strašně mě to chytlo i po té vědecké dráze, že pořád tam je hodně experimentování, objevování a došla jsem dokonce i k tím jiným postupům, které značně zlepšily tuto metodu.
Se šperkařkou Olgou Vondrákovou si povídáme v našem dnešním vysílání. My budeme pokračovat dál, Olga Vondráková je tady stále se mnou. Vy jste už několikrát zmínila tu, řekněme, metodu. Už tady zaznělo pokamenování, ale zároveň jsme nezmínili to zásadní jméno. Je to galvanoplastika. A vy jste autorkou první knihy o galvanoplastice v České republice. Mohla byste posluchačům popsat, co to vlastně znamená ta galvanoplastika?
No, galvanoplastika je to jednoduše tak laicky řekněme proces, kdy za pomocí elektrického proudu můžeme nanášet kov a většinou jedná se o nekovový povrch. A může to být nějaká přirodněná, sklo, plast, prostě cokoliv, ale vždycky jedná se o silnou nosnou vrstvu. Toto je galvanoplastika.
Pardon, takže zjednodušeně řečeno je to pokovování něčeho nebo poměďování, dá se to tak říct?
Ano, s podmínkou, že jedná se o nekovový předmět. Pokud pokovujeme kovový předmět a nanášeme tenkou vrstvu, tak už to není galvanoplastika. Galvanostejk je obecně vám všem známe jako zlacení, stříbrení, takže vždycky je podkladem nějaký kov, a na který naneseno zlato, stříbro, nebo rodium a další kovy a je to tenká vrstva. U galvanoplastiky je to samostatný předmět, který musí něco vydržet, jako šperk například.
Vzpomněla byste si, kdy jste poprvé slyšela o galvanoplastice, nebo kdy jste se s ní poprvé setkala osobně?
No, určitě to bylo někdy před 10 lety. Narazila jsem na tuto metodu na internete, na nějakých těch zahraničních webech a začala jsem studovat, jelikož to bylo ukázané jako složitá metoda, tak jsem začala hledat různé ty zdroje a přišla jsem na to, že tato metoda pochází z Ruska a já jsem bydlela tolik let v Petrohradu a obecně viděla, že v Petrohradu pracoval i ten Boris Semenič, nebo původně on byl Němec Moritz, že on pracoval v Petrohradu a tam vyvinul tuto metodu. A většina těch zdrojů byly v ruštině, takže já jsem to nastudovala jako základ, ale samozřejmě už uplynula skoro 180 let od té doby vynalezu a potřebovala jiné chemikály, nebo vlastně dokonce je adoptovat za k tím českým podmínkám a české byrokratii, dokonce ty všechny chemikálie. A z toho zkoumání, z toho experimentování časem i vyšla ta metoda, kterou přednáším.
A z čeho všeho vaše šperky vyrábíte?
A přednostně pracuje s přírodninama, je to jako podklad. A ráda pracuje i se sklem, nebo dokonce i krajkou. Ale jako kov nejvíc používané měď. A teď mým oblíbeným kovem je stříbro. A můj směr experimentování teďka přeskočil na to stříbro.
Vyžaduje to pokovování nějakou speciální, řekněme, manuální zručnost? Když si to představím laicky, sedíte ve své dílně, pracujete s kovy, které mají samozřejmě při asi té technice, troufnu si tvrdit, docela vysokou teplotu. Je to náročné vlastně to nějak dát dohromady a zároveň se třeba i nezranit při tom nějak, při té manipulaci?
Je to absolutně jednoduchá metoda a každý, který na ní vrhne, bude překvapen. Vlastně ty principy za těch 180 let se nezměnily. Jo, že potřebujete prostě dvě destičky, elektrolit a ten předmět, který pokovujete, ošetřit nějakým vodivým roztokem. A vlastně moderní ty prostředky umožňují dělat tuto techniku maximálně bezpečně a maximálně jednoduché. Už jsou celé sady a celé firmy pracují na tom, že by byly nějaké ty prostředky, které umožňovaly tak handmade formát, a proto je hlavně důležité prostě hledat ten proud a správně namíchat elektrolit. Všechny ostatní práce za vás odvede ten elektrolit. A ty nejjemnější přírodní struktury potáhne kovem ta elektrolyza za vás. Takže vy nemusíte mít takové zlaté ručičky, aby to udělali krásně do těch nejjemnějších detailů. Tu hlavní práci za vás odvede proud a už vaším cílem je to kvalitně dopracování. A tady už fantazii mezi nekladou, můžete to dál zapatinovat, nebo obarvit, nebo ještě nějak podle vašeho uměleckého představení už to doděláte.
Tak to je zrovna docela dobrá volba, když to za vás odvede ta elektrolýza.
Ano, a nejvíc mě líbí to, že tuto metodu dá se spojit s těmi ostatními technikami, které už jsou. Jo, a vlastně u toho i největší zájem. Přichází lidi ne jen ty, kteří chtějí od začátku je ovládnout, ale ty, kteří už mají svůj směr jako drátkování, cínování, tífání a tak dále, všichni známé ty umělecké techniky, dá se propojit s galvanoplastikou a z toho vyplivně úplně něco nového a zajímavého.
No, chtěl jsem se na to taky zeptat, protože existuje prý více rozpůsobů té galvanoplastiky, tak kterému se nejvíce blíží ten váš, jak byste to zhodnotila?
A podle způsobu spíš rozděluje se o ty kovy, takže základ, se kterým všichni se začíná, je to samozřejmě ta měď. Je to nejbezpečnější, nejjednodušší, klidně doma na parapetu to uděláte. A já jsem posunula o level výš, je to práce se stříbrem, a tady už je to práce s kyanidy a další už tvrdější chemické prostředky a musíte u toho mít ty bezpečnostní podmínky. Není to tak jednoduché. Ale dává se to taky spoustu těch možností a především v té šperkářině, v tom zlatnictví, klenotnictví. Vlastně teďka bych řekla, že já to můžu prezentovat jako nový obor v tom zlatnictví. Jelikož to bylo uznané i puncovním úřadem, ty výrobky přírodniny v čistém stříbře. Takže můžu pokračovat v tomto směru.
Už to tady taky několikrát zaznělo, že de facto propojujete tedy tu vaší předchozí vědeckou dráhu s tím současným šperkařstvím nebo s tou výrobou. Čili ty vaše poznatky z dob působení v akademické sféře, tak aplikujete právě i do té samotné výroby? Je to tak?
Je to tak. Ta moje vědecká složka mě hodně pomáhá, především ta trpělivost práce s těmi drobnými předmětama a ta snaha vyhodnotiť, jo, ty výsledky posoudiť a nasmierovať ďalšie práce. Je to všechno patrí k tomu vedeckému oboru a ja bych řekla, že ano, dopravdy jsem svoje vědecký sklon, jo, nejen ty znalosti, přesměrovala na tu šperkářinu a vždycky říkám, že šperkářství je taky věda. Že tam ty znalosti materiálu prostě strašně důležitý. Jo, a navíc, když pracujete s těmi drahými kovy, tak cena chyby může být docela velká.
No, chtěl jsem se právě i na to zeptat, která nebo výroba jakého šperku vám dala nejvíc zabrat takhle?
Odhadněte.
No, já se ve šperkařství úplně nevyznám, není to můj obor.
No tak už jsem zmínila, byly to lišejníky.
Lišejníky.
Jo, oni, součástí lišejníku jsou houby, jo, které samozřejmě v tom vlažném prostředí do sebe nabírou vodu a změní se objemově. Takže když ponoříte do elektrolytu, tak ta předchozí práce po upravování prostě na nic. A proto tam dlouhodobě trvalo o to, jak udělat před úpravy, dát do nějaké kapsuly, které bych nepustila elektrolyt a zpětně ty organické látky do elektrolytu, ale zároveň mě pokazilo by tu strukturu jemnou. No, než k tomu jsem dopatrala, to už byly roky, ale takže v začátcech to mě dělalo obrovský problém a pak už jsem rozhodla jít trošku jednodušší cestou. Ty pevné předměty jako dřevo, listy, to jde strašně rychle, ale s těmi sávými předměty musela jsem trošku víc zapracovat.
Tak jsme se zase dostali zpátky k těm lišejníkům.
Přesně.
I když jsme říkali, že už se jim věnovat nebudeme. Šperkařka Olga Vondráková je naším dnešním dopoledním hostem. Teď je 11 hodin a 24 minut. To znamená, že si poslechneme krátkou písničku, konkrétně od Františka Nedvěda, a za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále je s námi ve studiu šperkařka Olga Vondráková. Olgo, je pravda, že nevždy se ta výroba šperku podaří? Jak často musíte třeba s výrobou toho daného kusu začínat úplně od nuly? Když jste mluvila o těch lišejnících, jak je to proměnlivé, že jsou vlastně navlhlé, je to těžké dostat do nějakého stavu, tak začínáte často s výrobou nějakého šperku prostě od začátku?
Ano, stává se to a upřímně řeknu, že raději častě začít od nuly a pokovit nový předmět, než upravovat ten předchozí, který má nějakou chybu. Například, jestli vyskytnou tam nějaké ty proužky, tak jejich zbroušení určitě stenčí vrstvu kovu a pak je velká pravděpodobnost, že pak někdy to praskne a aby to nestalo u toho zákazníka, takže raději úplně od nuly začnu a udělám to.
Nicméně vy tvrdíte, že si šperk může vyrobit prakticky každý, třeba i doma v kuchyni. Jednoduchá otázka, jak na to?
Na to potřebujete minimálně vybavení, ke kterému patří laboratorní zdroj, jako zdroj té elektřiny, a vaničku, do které nalijete elektrolyt, klidně můžete ho už hotový i koupit, a samozřejmě ty dvě destičky, které budou zdrojem pro náš šperk, nebo donorem, řeknu tak, donorem mědi, a správně sestavit tu galvanickou lázeň, ošetřit předmět, který chcete pokovit vodivým roztokem, často je to grafit, všechno je to hotové, všechno se momentálně je v prodeji, takže jenom to sestavíte, nastartujete a jedete s tím.
Tam se na to právě z toho důvodu, protože kromě samotné výroby i vy se věnujete taky edukaci v oblasti šperkařiny. Jak vypadají ty vaše kurzy a jaký je o ně zájem?
Zájem o kurze je stále velký, už není takové jak před těmi 7 lety, když jsem začínala, ale víc profesionálně, já bych tak řekla. Už přednáším nejen před obyčejnými lidmi nebo tvořilkami, které chtějí propojit tyto směry, přednáším i na vysokých školách nebo v Turnově na střední a vysoké šperkářské škole jsem ukazoval tuto galvanoplastiku a jak to realizovat v tom šperkářském směru. No a vlastně na mých kurzech já přednostně dávám praxe přednost a předtím lidi musí minimálně tak hodinu mě poslouchat, aby vyslechli tu teorii, kterou vám prostě nikdo nikde nedá. Já jsem vám ukázala, nebo vlastně řekla, jak to jednoduché, dvě destičky, vanička a jedeme, ale to, co odehrává v té vaničce, ty je elektrochemické procesy, oni mají nějaké svoje zákonoměrnosti a svoje pravidla, které musí vědět každý, kdo přistupuje k této technice. A vlastně ono o tom všem i je můj kurz. Jinak my projíždíme od teorie k praxi, od A do Z, všechny etapy, jak připravovat ten předmět, jak uvařit elektrolyt, jak sestavit lázeň, jak pokovit a hlavně probíráme i ty další části, které na většině kurzu vám neukážu, jak opracovat ten poměděný šperk, vlastně budoucí šperk. Ta měděná skořápka, jak ji zapatinovat, jak ji vyčistit, jak ji obrousit, jak je tam nějakým způsobem zakonzervovat. Takže tohle to všechno ukazuje na svých kurzech a je to většinou už moje praxe, výsledek mých experimentů a to, co vlastně předávám vlastní zkušenosti.
Dokázala byste říct, kolik těch šperkařů se vám už podařilo v uvozovkách vychovat?
Minulý rok jsem oznámila, že je jich přes 500. Jo, teďka myslím, že už o něco víc. Rozhodně kolem stovky za rok to přibývá. Ale ještě jednu bych zdůraznila, že jsou to obyčejné lidi nebo tvořilky, takže jedná se o šperkařinu. Mm-hmm. A teď já tu galvanoplastiku víc budu směrovat k profesnímu směru, vlastně k zlatnictví, klenotnictví a budu to už šířit v jiné umělecké rovině, a zlatníky, klenotníky budou přibírat ode mě tyto znalosti a vyrábět šperky už ze zlata a ze stříbra. Takže je to takové trošku přesměrování, ale stále věřím, že nikdy není dost galvanoplastiky.
Tak budeme držet palce, ať se vám to vydaří. Vy jste v roce 2024 získala ocenění Žena Českokrumlovská. A to nejen tedy za tu vaši originální šperkařskou výrobu, ale mimo jiné třeba i za pomoc s integrací cizinců v Českém Krumlově, ve kterém žijete. Přiměla vás k této pomoci třeba i, řekněme, osobní zkušenost prostě a jednoduše z toho důvodu, že sama jste do Českého Krumlova, do České republiky přišla z ciziny.
Ano, je to tak. Přednostně samozřejmě jsem to dělala z osobních důvodů, protože můžu, protože mám na to a chci to dělat, chci pomáhat, ale uvnitř byla taková ta myšlenka, která seděla na té mé zkušenosti. Co první musí člověk vědět, když ocitne za takových podmínek. Kde jsou doktoři, kde najít nějakého právníka a tak dál a tak dál. A hlavně ty komunikativní návyky, ta čeština není jednoduchá, takže jsem skoro rok přednášela češtinu pro cizinci i přesto, že stále slyšíte, já mám přízvuk, ale docela zrozumitelně komunikuji, takže i pro cizince jsem snažila se předat ty zkušenosti, jak se vůbec domluvit. Jo, nemusíte mluvit správně gramaticky, ale musíte mít určitou tu slovní zásobu a hlavně i vědět, kam se obrátit se. Takže tady přednostně, ano, je to můj osobní základ.
Kromě toho jste se stala třeba taky semifinalistkou ankety Žena roku 2025. Nedávno jste pak získala zlatou sošku v anketě Women Changing the World Awards Czech and Slovak. Tak mě zajímá, jak tato ocenění vnímáte a jak vám třeba pomohla zpropagovat tu vaši samotnou tvorbu?
A to ocenění vnímám samozřejmě jako uznání mojej práci a to, co si dělám, že doopravdy lidi potřebuje. Jo, spíš v tomto směru. A pomohlo li v realizaci mých dalších cílů? Ano, ale já stojím spíš za to galvanoplastiku, takže snažím se posunout tu galvanoplastiku než nějaký svoje podnikatelské projekty. A v tomto rozhodně ta mediální pozornost mě pomohla.
Když jsem mluvil právě o té anketě Women Changing the World Awards, tak z toho názvu vychází, že to jsou ocenění udílená ženám, které nějakým způsobem mění svět. Zajímá mě, jestli vy se cítíte být ženou, která svou činností mění svět. Nebo vás zajímá právě jenom ta galvanoplastika, jak jste teď před chvílí zmínila?
Já měním svět skrz galvanoplastiku. Řekněme to tak. Jinak myslím, že v nějakém velkém metriku bych se měnila, ale každý člověk má vliv na svoje okolí a tím způsobem, který, nebo tou práci, který on vybral. Já myslím, že v tom uměleckém směru jsem už zanechala svou stopu a budu pokračovat v tomto směru a samozřejmě děkuji tím, kdo mě podpořil na této cestě, kdo mě nominoval do těchto soutěží a těch, kdo za tím vůbec stojí.
Olga Vondráková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Olgo, ještě jednou díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při tom šperkaření. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Je krátce po 11:30 dopoledne a jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice ještě pokračuje. Za chvilku tady bude pravidelný rozhlasový sloupek. Mějte krásné pondělí 13. dubna. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.